Mateyo chipaturo 20.
Ufumu wa kuchanya ukulingana waka na mwene munda. Uyo wakacherera kuyakalemba bantu akuteveta mu munda wake wa mpesia. Wakapangana nao banshito wara kubalipira ndarama ya denari imoza pazuwa. Wakawatuma kuyakateveta mu munda wake wa mpesia. Wakaruta panaini koroko. Wakaona banyake bakwimirira waka pamsika. Wakati kwa iwo namwe rutaninge kumunda wane wa mpesia, ndipo ndiza mkumpani njombe ya kwenerera. Bantu bara bakaruta. Wakarutaso pa 12 koroko na pa 3 koroko na mise. Wakachita ntheura pera. Ndipo pafupi na 5 koroko. Wakarutaso na kusanga banyake bakwimirira waka. Wakawafumba wakati. Kasi chifukwa uri mkwimirira waka pano pazuwa rose. Wakazgora wakati. Chifukwa palije muntu uyo watiremba nshito. Wakati kwa iwo namwe rutaninge munda wa mpesia. Apo dazi likawa pafupi kunjira. Mwene munda wa mpesia wakamparira muraviriri wa wanshito wake wakati. Wachema wanshito na kubalipira malipiro gao. Kuyambira na awo wakalembeka pa umaliro na kumalizigira na awo wakalembeka pa kudanga. Wanshito awo wakalembeka pa 5 koloko wakiza. Wakapokera ndarama ya denari imoza. Ndheura para wakiza awo wakalembeka pa kudanga. Wakagomezga kuti vatu wapokerenge njombe ikuruko. Kweni na woso wakapokera waliose ndarama ya denari imoza. Wakati wapokera wakamba kumdinginyikira mwene munda. Wakati bantu awa wangulembeka pa umariro, ndipo wanguchita mlima wao pa ora limoza pera. Wawaringanizga uli na ise. Ise takomwa na mlima wa zuwa lose na chitukivu chikuru. Kweni mwene munda wakamuzgora yumoza wa nshito vara wakati. Nganya iwe kukunangira kantu chara. Asitangu zomere zgana njombe ya ndarama ya denari imoza. Tora waka njombe yako urutenge. Ndakumba damwene kumupa wakumarira uyu ngandi umo ndakupira iwe. Asindiri mwanangu kuchita icho ndakumba na chuma chane. Panji ulinasanje chifukwa ndiri mwanangu.
Ndeura Yesu wakati.
Wakumarira wa mkuwa wakudanga. Ndipo wakudanga wa mkuwa wakumarira.
Apo Yesu wakautanga ku Yerusalemu, wakatolera pambepete wasambiri 12 ndipo pandhoa wakati kwa iwo.
Sono tikuruta ku Yerusalemu, ndipo mwana wa muntu wamkuperekeka ku basofi varara na wamanyi marango. Iwo wamkudumura kuti wakomeke. Ndipo wamkumpereka mumawoko gava mitundu kuti wamugose. Wamutiapule na kumpaika pampinjika. Kweni wamkuusika pa zuwa la chitatu.
Pene papo muori wa Zebedia wakiza kwa Yesu pamoja na wana wake. Ndipo wakajikama pandazi pa Yesu na kuromba kantu. Yesu wakamfumba wakati.
Kasi ukukumbachi.
Mwanakazi yura wakazgora wakati.
Mulangure kuti wana wane wavili ava. Yumoza wakakare kumariero munyake kumazere mufumo winu.
Yesu wakazgora wakati.
Mukumanya chara icho mukuromba. Kasi mungamweramo munghombo ya visuzgo iyo ine ndiza mkumweramo.
Wakamzgora wakati.
Inya tingamweramo.
Yesu wakawapalira wakati.
Nadi mwamkumweramo munghombo yani. Kweni kukara kuokorane la mariero na la mazere kuti nkwane chara kupereka. Kweni nkwa awo wadada walikuwa nozera.
Para wasambiri wanyao 10 wakapulika ichi, wakakujira wana wawili pa wisikewo wara. Kweni Yesu wakachema wasambiri wake wose pamoza ndipo wakati.
Mukumanya kuti awo wakupimika kuti mbakuusa mwa mitundu, wakuwausira bantu wao mumazaza. Ndiposo warongozge vao nao walina mazaza pa kuhusa bantu vao. Kureke kuwa ntheura mkati mwini. Kweni yose uyo wakukumba kuwa mkuru mkati mwini, wakwenera kuwa mteveti wini. Yose uyo wakukumba kuwa wakudanga, wakwenera kuwa mteveti mkati mwini. Ngandi umo mwana wa muntu wakizira kuti bantu wa mtevetere shara. Kweni kuti iyo watevetere bantu na kupereka umoyo wake kuti waombore bantu wanandi.
Apo Yesu na wasambiri wake wakafumanga Yeriko, muzinda ukuru wa bantu ukamulondezga. Wachiburumutira wawili wakakara mbepete mwandhowa. Iwo wakati wapulika kuti ndi Yesu uyo wakajumpanga, Vakachemerezga vakati,
"Fumu mwana wa Davide, mutilengere rusungu."
Muzinda wa bandu ukabachenya pa kuwapalira kuti vakalechete. Kweni iwo vakachemerezga kwa kuruska vakati,
"Fumu mwana wa Davide, mutilengere rusungu."
Yesu wakimiria ndipo wakabachema wakati,
"Kasi mukukumba kuti ndimuchitirani vichi."
Vakazgora vakati,
"Fumu, tikukumba kuti maso gitu wajulike."
Yesu wakabashikia rusungu, ndipo wakakwasika maso gawo. Pene papo wakarabiska, ndipo wakamurondeska.